Ja, bare ha med vannet, for da har jeg garantert en veldig tørr tale. Da det viktig å ha vann tilgjengelig. Så det bra. Skal vi se. Det noen som vet hva vi ser på skjermen? Det sandkorn. Forstørret 150 ganger i et mikroskop. Og sandkorn, de jo ofte veldig små, men hvis du putter veldig mange av de sammen på ett sted, gjerne i nærheten av sjøen, hva får man da? Jo, en vakker strand. Og de fleste av oss synes at det greit å være på stranda. Og grunnen til at vi synes det greit å være der, jo fordi at vi i nærheten av vannet. Men hva får du hvis du tar bort vannet? Ja, da får du ørken. Riktig. Et strand uten hav, det blir en ørken. Og det nettopp ørken som jeg har satt som tema for dagens tale. Kjenner jeg blir tørst allerede. Vi skal starte med en kort historie. Det var en gang en tynn og liten tømmerhogger som stilte opp hos en tømmerbedrift og ba om jobb. Sjefen sa, jeg beklager, du har nok ikke det som skal til, for her så trenger vi store og kraftige, sterke menn. Tømmerhoggeren sa, men gi meg bare en sjanse da, til å vise hva jeg duger til. Ja, ok, sa sjefen litt motvillig, men ser du det store treet som står der borte? Gå over og fell det treet, du. Tømmerhoggeren gikk bort, og like etterpå så var treet felt uten at han svettet den eneste dråpe. «Wow», sa sjefen, «hvor har du lært å kutte trær så kjapt?» «I Sahara-skogen», svarte tømmerhoggeren. «Hæ? Du mener vel Sahara-ørkenen?» «Vel», sa tømmerhoggeren, «det kanskje det de kaller den nå.» Og noen vil kanskje synes at det var en veldig tørr vits, og det var det, siden det handlet om en tørr ørken. Men er det mange av dere som har vært i en ørken noen gang? Opp en hand hvis du har vært i en ørken? Ja, en god del. Hva er en ørken? Hvis du ser i ordboka, så... Oi, her går vi jo alle veier. Hvis du tar... Hjelp meg litt, kanskje? Ja, der ja. Der kommer det fram. Ordboka står nemlig ørken definert som et større område, særlig slette eller høyland, som på grunn av lite eller innsje nedbør, har særs avgrenset vegetasjon og dyreliv og er uskikket til bostad på menneske. Det definisjonen på en ørken i forhold til ordboka i norsk bokmålsordbok. Ikke en bokmål faktisk, innsje, nei, det ikke bokmål. Det i hvert fall en ordbok. Jeg regner med at de aller fleste av dere har negative assosiasjoner til ordet ørken når du hører det. Det høres jo ikke spesielt bra ut, ørken. Det bedre på engelsk, desert, for det minner i hvert fall om dessert, som noe positivt i mine øyne i hvert fall. Men på norsk, ørken, det høres trist ut. Og for oss nordmenn som ofte klager på været, så jo i hvert fall ikke ørkenen et blivende sted. Der det gjerne for varmt om dagen, og så det for kaldt om natten. Og ikke minst så det også for kjedelig i ørkenen. Det jo ingenting å finne på, annet enn å bygge sandslott, og du blir lei av det etter en stund. Og så det bare ørken og sanddyner ofte så langt som øyet kan se. Jeg fant et bilde på internett hvor det sto «Absolutely nothing, next 22 miles». Det jo lovende når du er ute og kjører bil og ingenting. Og det sånn det er. Det lite som skjer. Det øde. Man kan gå over den ene sanddynen etter den andre sanddynen, og i tillegg til at det kjedelig, så får man jo også sand overalt. Og da mener jeg overalt. Og i tillegg så kan du også få lov til å oppleve, høres det positivt ut, men du kan oppleve sandstormer. Du vil helst ikke oppleve det. Giftige dyr og ekstrem kulde om natten. Det kan bli veldig kaldt i ørkenen. Og jeg vet ikke hva annet, ørkenbanditter, og det mye rart å tenke på. Så ørken, det i hvert fall ikke et sted som frister veldig mange å reise til. Og det første folk ofte tenker når de kommer inn i en ørken, det hvordan kommer jeg meg ut herfra? Så langt kan jeg være enig med at ørkenen noe vi bør holde oss unna, eller? Ja, det mange som nikker. Og hvis du enig at vi bør holde oss unna ørkenen, så det kanskje uheldig at jeg i denne talen ønsker å oppmuntre deg til å oppsøke en ørken iblant. Bibelen snakker veldig mye om ørkener. Mange av Bibelens personer opplevde sterke ting nettopp i ørkenen. Så å si alle Mosebøkene, de fem første bøkene i Bibelen, handler om mennesker som bodde og levde i ødemarken, og som Gud talte til. Fra Moses sin tid så kan vi lese om Israelsfolket utvandret fra Egypt, og de gikk ut i ødemarken, hvor de vandret i 40 år. Og når Gud kalte Moses, så møtte han Moses ute i ødemarken, hvor Moses hadde vært 40 år som sauegjeter. Og så sa Gud til han, Moses, jeg ser dine 40 år som sauegjeter her i ødemarken, og jeg høyner med 40 år i ørkenen. Så Moses han brukte de siste 80 årene av sitt liv i ødemarka, rett og slett, i ørkenen. Israelsfolket vandret i ørkenen. Profetene i Bibelen og dommerne holdt ofte til ute i ørkenen eller i ødemarken. De søkte ut til de øde stedene, og tror dere at det var helt tilfeldig? Jesus søkte også ut i ørkenen iblant. Det står blant annet i Matteus 4 at han var i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Hvorfor? Jeg tror det var at fordi at disse menneskene som vi kan lese om i Bibelen, de oppdaga en nøkkel. En nøkkel til åndelig vekst. Som Snorre snakka litt om i dag, dette med å la barnetroen få lov til å spire og gro, åndelig vekst. Og så opplevde de vekst i livet med Gud da. Så hvorfor skal vi oppsøke ørkenen frivillig når vi først starter med å se på at ørkenen ikke er så veldig bra sted å være? Jo, fordi at i dag, akkurat som på Bibelens tid, så er det utrolig mange ting som ønsker å ta bort vårt fokus. Og så er det også en som ønsker å ødelegge vår relasjon til den levende Gud. Men fordelen med å være i en ørken, det er at det er ikke så veldig mange andre ting som tar vårt fokus. Er man på et øde sted, så er det ofte ingen fristende tv-serier, eller dataspill, eller aviser, eller blader, eller mobiltelefoner og sånne ting, som vi ofte tyr til når vi kjeder oss masse medier. I stedet for så kan vi heller bygge på vår relasjon til Gud. Det er mange som blir spurt om sånne spørsmål som sånn hva vil du tatt med deg til en øde øy? Ikke sant? Det første de sier er jo mobiltelefonen eller et eller annet sånt. Og så tenker jeg, men det har jo litt av poenget med å dra til en øya borte, ikke sant? Hvorfor skal du ha med deg mobilen til en øde øya da? Hvis du først skal dra bort et øde sted. Og det er sånn menneskene gjennom hele Bibelen, de trakk ut i ørkenen eller til øde steder, og hovedsakelig så gjorde de det på grunn av én grunn. De ville søke Gud i stillhet og fred, og lytte til hva han hadde for dem. De ønsket med andre ord å modne sin åndelighet, og bygge på sin relasjon til han som har skapt oss alle. Moses han tilbrakte som sagt 80 år, de siste 80 årene av livet sitt, tilbrakte han i ødemarken. Men det var få mennesker i Bibelen som opplevde så mye med Gud, allikevel, som Moses gjorde. Og jeg nevnte Jesus som var ute i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Og vet du hva han gjorde etter han hadde vært der ute? Jo, han starta sin tjeneste på jorden for alvor, og han kalte de første disiplene. Det gjorde han etterpå, men alt starta med at han brukte 40 dager og 40 netter i ørkenen. I alenetiden brukte Jesus tid med sin far, og etter de 40 dagene i ørkenen så var han klar til å starte sin tjeneste og kalte disipler. Og så tror jeg han visste hvilke disipler han skulle kalle, for han hadde sikkert fått en del tanker når han var der ute. Jeg vet ikke når du er mest kreativ i ditt liv. For min del, når jeg får mest tanker til taler, eller føler at Gud taler mest til meg, så er ikke det alltid på gudstjenestene. Jeg må innrømme det, for det er jo noen ganger når du er pastor at du tenker litt på de tingene som skjer og sånn. At det er mye å tenke på gudstjenestene. Men når jeg ligger i senga om kvelden eller om morgenen og ikke sover, så får jeg ofte mange tanker. Eller når jeg er ute og kjører bil og ikke har så mye annet å finne på enn å kjøre bil, så hender det at jeg sitter og får tanker. Eller når jeg står i dusjen, hvor det ikke er så mye annet å gjøre enn å stå der, så hender det at jeg har fått mange kreative tanker i dusjen, og jeg dusjer ikke veldig lenge heller. Så jeg tror ikke alltid det er på en måte snakk om at man må være lenge et sted uten å gjøre noe, men det handler om fokus. Jeg tror at det lettere for Gud å tale til meg når jeg ikke opptatt med alle andre ting og ikke har fokus på alt mulig annet. Og når ikke andre ting tar mitt fokus, så det lettere for Gud å tale, og så det lettere for meg å lytte. Og så det dessverre blitt sånn i 2017 at vi nesten har laget en frykt for stillhet i samfunnet. Det at det ikke skjer noe, det driver oss til massemediene, til TV, internett, mobil. Ting som kan gi oss input, eller som hjelper oss å kommunisere med omverdenen. Hva det som har skjedd det siste døgnet, kan vi alltid gå inn og se på VG-nett eller et eller annet, når vi ikke har noe annet å gjøre. Og det lett at man gjør det også, for det så tilgjengelig, det så enkelt. Hva gjør det med oss? At vi stadig bruker tid på andre ting enn å kommunisere og lytte fra han som har skapt oss, og som virkelig har topp input å gi oss, og spennende input som du ikke finner i telefonen. Jeg sa at det lettere for Gud å tale til oss når vi har vårt fokus på han. Og det jo sånn det. Når min kone Lena sier noe til meg, og jeg sitter opptatt av å skrive fram PC-en, så stopper hun å prate, og så venter hun til jeg ferdig med å skrive, og jeg snur meg vekk fra skjermen før hun fortsetter. For hun vet at når jeg sitter der og skriver mine egne tanker, så hører jeg svært lite av det hun sier. Og det har hendt mange ganger hun har sagt at «Men jeg sa det jo til deg». «Ja, men det kan ikke jeg huske at du har sagt», sier jeg. Også fordi jeg var opptatt med noe annet. Så når jeg sier «oppsøk ørkenen», så mener ikke jeg at du bokstavlig talt skal reise til Saharaskogen, eller Saharaørkenen er det vel nå. Men jeg mener at du bør ta pauser fra alt du driver med iblant, og finne et sted i hverdagen hvor det ikke er noe som tar bort fokuset ditt, hvor du kan få lov til å fokusere på din åndelige relasjon til Gud. For jeg tror ofte at Gud taler i stillheten, så ikke vær redd for stillhet. Og jeg tror han taler når vi stiller oss opp for å lytte. Og det står i Salme 46,11. «Stans og innse at jeg er Gud. Jeg er opphøyet over folkene, opphøyet på jorden.» Altså, stans med alt det du driver med. Og når du stanser, så skal du få innse at Gud er Gud. Men det krever at vi stanser opp litt. Hvor ofte stanser vi opp i en hektisk hverdag for å innse at Gud er Gud? Eliah, en av profetene i det gamle testamentet, han møtte Gud i ødemarken på et fjell som heter Horeb. Og i første kongebok, kapittel 19, vers 11 utover, så står det: «Da sa Herren til Eliah: Gå ut og still deg på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Eliah hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hullåpningen. Da lød en stemme som sa: Hvorfor er du her, Eliah? Talte Gud til Eliah, og så lyttet han. Og Gud kom ikke i stormen. Han kom ikke i ilden og jordskjelvet. Og jeg tror at alle disse tingene, storm, jordskjelv, ild, disse tingene, mektige tingene, de tok oppmerksomheten til Eliah. Og han trodde nok at det er det her som gjelder. Nå kommer Gud. Men Gud var ikke det. Og så står det at han kom. Så kom lyden av skjør stillhet. I den gamle oversetningen så sto det en svak susing, mens i den nye så står det skjør stillhet. Og jeg vet ikke hvordan skjør stillhet høres ut som. Og hvis vi skulle hørt den lyden, ville vi hørt det? Altså, klarer vi å gjenkjenne stillhet? Vi som aldri har det stille rundt oss. Jeg tror det er en litt sånn treningssak. Det der med å lytte i stillhet og la Gud få tale. Og han talte til Eliah i stillheten, ikke i stormen. Så hvis vi oversetter det til dag, så tror jeg vi kan si at Gud talte i stillheten og ikke mens vi hadde på TV eller mens vi gjorde andre ting. Vi skal også se på en kort en av de andre mest anerkjente eller kjente ørkenvandringene i Bibelen, og det handler om Israelsfolket. Guds eget folk, som jeg nevnte i stad, de Moses ledet ut av Egypt. De hadde vært slaver i Egypt. Så ble de satt fri, og Moses ledet de ut i ørkenen. I 40 år brukte de å vandre rundt der, før de kom fram til det lovede land som Gud hadde lovet dem. Og det en historie vi kan lære mye av når det gjelder åndelig vekst. At det også det første vi kan lære, er at åndelig modenhet, det kan ta tid. Det tok 40 år før de kom frem til det lovede land. De kunne ha spasert gjennom den ørkenen på cirka en måneds tid hvis de hadde gått rett frem. I stedet for så gikk de rundt der i 40 år. Det en ganske lang omvei. Og jeg tror de gikk den omveien også fordi at Gud hadde noe å lære dem før de skulle innta det lovede land. Så vi kan lære at selv om det kan være tøft i ørkenen, det ikke nødvendigvis behagelig, så vil det ofte være verdt det når man kommer styrket ut av den igjen. For de fikk lov til å komme inn i det lovede land når de var klare for det. Og det står i 5. Mosebok 8, 2-5 om det her. Du skal huske den lange veien, det var en lang vei, som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte, om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Klærne du hadde på deg ble ikke utslitt. Det er jo bra på 40 år. Og føttene dine hovnet ikke i disse 40 årene. Og du skal vite i ditt hjerte at Herren din Gud vil oppdra deg som en mann oppdrar sin sønn. Snorre var inne på foreldreansvaret med hvordan en far oppdrar barna. Gud oppdro israelsfolket gjennom 40 år i ørkenen og lærte dem masse, men han hadde også hele tiden omsorg for dem. Klærne ble ikke utslett. De fikk mat å spise når de var sultne. Han ledet dem, han var med dem, og han viste at han brydde seg om dem, selv om det var tøft. Gud brukte ørkenen til å lære israelsfolket å følge han. Så hjalp han de til åndelig vekst, selv om de hadde mange tøffe dager, selvfølgelig, i ørkenen. Så ørkenen er kanskje ikke et sted som vi vanligvis har lyst til å være i. Men vi kommer heller ikke utenom at vi kan lære ting i ørkenen med Gud som vi ikke ville lært noe annet sted. Vi kan lære ting om oss selv og om Gud også i vanskelige dager som vi ikke ville lært hvis vi bare hadde hatt gode dager, tror jeg. Og det er viktig. Så jeg tror at vi alle trenger en tur i ørkenen iblant. Billedlig talt. Du trenger ikke å reise til Sahara, tror jeg. Men jeg tror du trenger å ta pauser hvor du kan gå ut det som er din ødemark, da. Din stillhet. Det som bryter med det som du vanligvis gjør hver dag. Og det var ikke bare Moses og alle de vi kan lese om i Bibelen som trakk seg tilbake og som så viktigheten av dette, men Jesus også, som sagt, gjorde det flere ganger. Han gikk opp i fjellet, han gikk ut i ørkenen, han gikk inn i ødemarken og brukte tid med sin far fordi han visste at jeg trenger det for min tjeneste. Og når Jesus trengte å bruke tid med Gud for å stå i sin tjeneste, så ville det forundre meg om vi klarte å stå i tjeneste uten å bruke tid med Gud. Jeg tror vi trenger disse stille stundene i dag også mer enn kanskje noen gang før, i og med at det er så mye mer som tar fokuset vårt vekk. Så ørkenen, det er et sted som kan styrke oss og forme oss som kristne, så det er nødvendigvis ikke så ille som vi begynte med å snakke om i dag, ørkenen. Den er ikke så ille. Og jeg vet forresten ikke om du hørte om de to ballongene som var ute i ørkenen og fløy, da den ene plutselig sa «Hei, pass deg for kaktusen!» Og den andre «Hvilken kaktus?» Det var også en veldig tørr vits. Jeg tar litt vann for det. Men er ørkenen så tørr som vi tror, da? Nei. I andre del av den talen her så skal jeg fokusere litt på noe som positivt også I en ørken. Kan det finnes noe vann I en ørken? Ja, det kan det gjøre. For eksempel I en oase. Og hvis ørken et negativt ladet ord, så I hvert fall en oase et positivt ladet ord. Vi enige om det? Det positivt, ja. Og vi kan ta et eksempel på en oase, det har du her. Midt I ørkenen så det et frodig sted med mye vann og vegetasjon, det trær, det skygge, og det flott. Og jeg skal snakke om til slutt I denne talen tre punkter angående oaser som viktig å ta med seg. Jeg og Lena, min kone, vi heldige å ha en hytte som vi deler på å bruke utenfor Stavern. Så jeg vokste opp når jeg har vært alle sommerne der, når jeg vokste opp I min barndom. Og ikke langt fra den hytta, litt bortenfor, så ligger det flere sandstrender. Som jeg sier, kilometer med kilometer på sandstrand, det Stavern. Og mellom to av disse sandstrendene så ligger det en fin, frodig, grønn park. En liten park. Og når jeg oppdaget den som ungdom, så synes jeg at her var det utrolig godt å være. Den lå på en måte mellom to strender, du hadde gått gjennom masse sand, og så kom du inn der, gikk gjennom den lille parken, og så kom du ut igjen, og så fortsatte du I sanda. Så det var tørt på begge sider, men I midten lå det en fantastisk park med blomster og mye flott, en elv og sånne ting. Og jeg kalte faktisk den lille parken for oasen I min ungdom, for det var det det var. Og en oase, ifølge til ordboka, som har mye fornuftig å si, så står det en definisjon, det tre definisjoner på oase. Det for det første et vannrikt, fruktbart sted I en ørken, eller et sted der en kan finne forfristning eller hvile, eller tre, et sted med gunstige forhold, for eksempel paradis. Der får vi håpe at det gunstige forhold. Så en oase, uansett definisjon, så det en positiv ting å oppleve. Det et fruktbart sted som kan forfriske oss og gi oss hvile. Men, og det viktig, for at en oase skal være en oase, så må den ligge I en ørken. Hvis du putter en oase midt I... Ja, du kan ha en oase I storbyen, vi kan snakke om en grønn lunge der, men den må være I en ørken. Den må skille seg ut fra omgivelsene. Og det viktig. Det står jo her også at det et vannrikt, fruktbart sted I en ørken, definisjonen på oase. Det må ligge I en ørken. Hadde ikke oasen ligget I en ørken, så hadde den ikke hatt den samme betydningen. Når du I ørkenen og kommer til oasen, så det fantastisk å komme dit, fordi at det der du trenger den. Da trenger du skygge mot solen, du trenger vann, du trenger forfristninger, og så kommer du til et sted hvor du kan få lov til å hvile og samle nye krefter. Men siden den ligger der ute I ørkenen, hvis du ønsker å komme til oasen, så må du ut I ørkenen først. Ikke sant? Og har du vært I ørkenen, har det vært tøft I livet, så det utrolig godt å komme til oasen, og da setter man også mye større pris på den. Og jeg tror at hvis du ønsker åndelig vekst, om du enten går til et sted hvor du kan være alene, eller om du reiser på retreat, eller hva du gjør, så tror jeg du får oppleve, punkt 1, at Gud en oase. For først når du I ørkenen, når du et sted hvor det tøft å være, først når du gjør deg virkelig avhengig av Gud, så tror jeg du virkelig vil få oppleve den oasen som Gud kan være. Israels folke var avhengig av Gud I ørkenen, og han ble deres oase I 40 år. Hvis ikke så hadde hele Israels folke dødd av sult og vannmangel. Men Gud ga dem mat, han ga dem skygge, han ga dem drikke, og han var en oase for Israels folke. De kunne blitt I Egypt, hvor de ikke trengte noen oase, men da ville de aldri oppdaget hva Gud hadde for dem, og de ville ikke vokst med Gud. Så hvis du ønsker å oppleve åndelig vekst I ditt liv, så ta deg en tur I ørkenen iblant. Jeg var heldig forrige helg, torsdag til lørdag som var, så var jeg sammen med noen kollegaer, pastorkollegaer fra Aust-Agder I Danmark på retreat, Ådalen retreatsted. Så jeg hadde satt av noen dager I fjor, som vi bare, det setter vi av noen dager som vi bare reiser vekk, og så vi sammen, og så har vi stillhet, og så har vi stilletid og sånne ting. Og det var en tur som jeg gledet meg til I hele høst. Jeg kjente at når det nærmer seg, det blir så godt bare komme seg vekk fra hverdagen, fra Grimstad, og alt du står i til vanlig, og få noen dager der, for da det enda bedre å komme tilbake igjen til Grimstad, og alt du står i hverdagen. Og det var veldig bra, og vi fikk lov til å ha litt stilletid og alenetid, nettopp bare for å lytte. Gud, hva har du å si nå til oss? Og jeg tror vi alle trenger å la Gud få lov til å være vår oase iblant, og få lov til å sette av tid. Et kriterium for at noe skal være en oase, det at det er vann der. Det må være en kilde. Det nemlig vannet som gir liv. Og Jesus, han sa jo det at han var det levende vann. En oase, kilde til liv. Og i Johannes 4 så sier Jesus at den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. David sier i Salme 63, og så står det som overskrift, en salme av David den gangen han var i Juda-ørkenen. Altså han var i ørkenen, han skrev det her. Gud, du er min Gud som jeg søker. Min sjel tørster etter deg. Min kropp lengter etter deg i et vannløst, tørt og utarmet land. Så tørstet han etter Gud for at Gud skulle få lov til å være hans oase midt i det tørre landet han var i. Gud var Davids oase også. Han var i et land med lite vann og tørstet etter Gud. Jeg fortalte i sted om den oasen vi hadde ved hytta vår. Jeg kom ofte tilbake til den når jeg var ungdom. Fordi at jeg likte å være der, for det var et flott sted. Og så likte jeg å være der alene iblant. For det første fordi at det var vakkert der, men også fordi det var et bra sted å flukte til når hverdagen på en måte kom for nær, da. Når man hadde utfordringer. Når man var såret eller hadde det tøft i livet, så hadde jeg på en måte min egen oase i hverdagen som jeg dro ut til. Og så var jeg ofte der og satt på fjellet og så utover sjøen. Og så tenkte jeg ofte på Gud når jeg var der også. Så jeg fikk oppleve personlig at det stemmer. Når man er et sted hvor ikke det er så mye annet som tar fokus, så kan Gud få lov til å tale på en annen måte enn ellers. Men det er mange gode oaser der ute som du aldri vil oppdage om du ikke våger deg ut i ørkenen iblant, ut i stillheten. Så punkt 1, Gud er en oase. Punkt 2, menigheten er en oase i hverdagen. For når du er her i dag, så er du her fordi du har tatt et valg om å legge alt annet som ønsker vårt fokus vekk en liten stund på en søndag formiddag for å søke til denne kirken som er en oase. Mange av dere har sikkert opplevd at menigheten er en oase hvor du kan få lov til å komme, og så kan du få lov til å bli forfrisket. Og vi kan få lov til å forfriske hverandre og gi hverandre ny kraft til hverdagen og åndelig vekst. Jeg vet om en annen misjonskirke som lenge hadde visjonen «Vi skal være en oase for livet». De ønsket at menigheten skulle være et sted hvor man kunne få påfyll og åndelig vekst hele livet igjennom. Om du var barn, ungdom, voksen, skulle menigheten være en oase for livet. Det må vokse åndelig. Det kommer ikke av seg selv, men det krever en aktiv handling og søken fra oss. Det står «Be, så skal du få». «Let». Så skal du finne. Bank på. Så skal det lukkes opp for deg. Men det krever alltid en handling fra oss først. Før Gud skal gjøre det han skal gjøre, og som bare han kan gjøre. Men åndelig vekst krever at vi gjør en innsats for den. Den kommer ikke fallende på oss. Nåden er gratis. Den kan komme fallende på oss hvis vi tar imot den. Men vi må også ta imot. Så alt krever på en måte at vi handler på Guds ord for at vi skal oppleve åndelig vekst. Jeg tror at menigheten kan være et godt supplement, et sted hvor man kan få lov til å vokse i hverdagen, akkurat som en cellegruppe kan, hvor man kan få lov til å komme. Jeg ser på en cellegruppe som vi har hver 14. dag, som er en oase, hvor man bare sier at her har jeg satt av tid i hverdagen til å være sammen med andre, og snakke om å dele liv, og tro, og be sammen. Og det er alltid forfriskende. Og det tredje jeg har lyst til å si i denne talen og i dag, det er at Du kan også være en oase for mennesker i din nærhet. Så jeg har lyst til å utfordre deg til å være en person som mennesker kan få lov til å søke tilflukt i, eller søke tilflukt til når de har det vanskelig. At du kan være en person som kan gi mennesker som er nede nytt mot. At du kan gi mennesker som har det vanskelig, nye krefter. Og at du kan være med å forfriske andre mennesker rundt deg. Tenk å være en person som det. Jeg tror det var sånn Jesus var. Jeg tror at de som var rundt Jesus, de ble forfrisket. De opplevde han som en oase, en kilde med levende vann. Og hvis du kan være en sånn person, og folk sier at ja, snakk med han, snakk med hun, så er det et godt vitnesbyrd for din tro. Så ikke bare sitt og vent på oasen, men vær oasen. Men skal du få lov til å være en oase for andre, så må du selvfølgelig først få krefter selv fra han som er hovedoasen vår, vår far i himmelen. Da skal jeg oppsummere litt. Som kristne så er det lett, noen ganger tror jeg, å tenke at når vi tror på Gud, så skal livet vårt bli lettere. Det er også mye forkynnelse som går på at bare tro, så skal alt ordne seg. Når vi leser Bibelen, så kan vi lese om alle de som trodde på Gud. Så viser egentlig Bibelen at livet mange ganger blir mer utfordrende når man tror på Gud. Men så er også Gud med. Og det er det som gjør at det ofte er verdt det, selv om det kan være mer utfordrende. Vi så på Israelsfolket, i stedet for å leve trygt i Egypt, hvor de visste hva de hadde, de visste hva de forholdt seg til, så dro de ut i ødemarken, i det fremmede, hvor de ikke visste om de ville overleve dag til dag. Men Gud var med dem, så de hadde det vanskelig, men allikevel godt, fordi at de var trygge, for Gud hadde omsorg for dem. Akkurat som de som gikk i ørkenen der, så er også vi kalt til å følge Gud, selv om det betyr en lang vandring i ødemarken med farer og feller. Men på den positive siden, som sagt, så går Gud med oss og kan få lov til å være vår oase i ødemarken. Og jeg er ganske viss på at det er bedre å møte utfordringer i livet sammen med Gud enn å ha et greit liv på jorden uten Gud. Hvis du er enig i det, så lev deretter. Vi skal ta med et aller siste bibelvers, som også handler litt om ørkenen. Jesaja 43, 19-20 sier, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Ville dyr skal ære meg, sjakaler og strutser, for jeg gir vann i ørkenen og elver i ødemarken, som mitt utvalgte folk kan få drikke. Det spirer noe nytt fram, merker dere det ikke? Gud legger veier i ørkenen og elver i ødemarken. Han gir vann, så vi kan drikke. Men det hjelper jo ikke at Gud gjør alt det her i ødemarkenen og ørkenen, om vi ikke er der selv iblant og ser på det Gud gjør. Sant? Så la oss gå ut i ødemarken iblant og se at Gud faktisk gir vann i ørkenen som vi kan drikke når vi trenger det. La oss be sammen. Kjære far, takker deg for at du kan være vår oase, og at du er vår oase i hverdagen, far. Takk at du har kalt oss alle til å leve et liv sammen med deg. Du har ikke lovet oss et enkelt liv, men du har lovet oss at du vil være trofast. Du vil gå sammen med oss, og du vil ha omsorg for å være enkelt. Og jeg takker deg for at du ser hver enkelt som er her nå, far. Må du hjelpe oss til å se verdien av å søke deg i hverdagen, far, til å trekke ut til steder hvor vi kan få lov til å ha fokus på deg. Finne steder hvor du kan tale til oss, far. Og hjelpe oss til å ha fokus på deg, og ikke bare på alt annet som ønsker å ta fokuset vekk fra deg, far. Jeg takker deg for menigheten, for fellesskapet, at vi kan få lov til å stå sammen som brødre og søster I troen, far. Må du velsigne hver enkelt, velsigne en stund vi skal ha videre sammen her nå. I Jesu navn. Amen.